Gost O-radija. Pozdrav svima, dragi slušalci O-radija. Ja sam Minja i danas je sa mnom u studiju Dunja Matić, mlada dramaturškinja. Ja neću puno dužiti. Dunja, dobrodošla i možeš se predstaviti sama našim slušalcima.
Hvala na pozivu. Ja sam Dunja Matić, dramaturškinja i scenaristkinja. I imam 29 godina, rodom sam iz Novog Sada.
Kada ti se i kako ti se u stvari javila želja da upišeš dramaturgiju?
Pa želja da upišem dramaturgiju se javila iz odsustva fakulteta za pisce. Odnosno, ja sam nekako stvarno je moj medijum za bilo kakav izraz ceo život pisanja. Baš dosta loše pričam, zato mislim da pišem. I to je stvarno tako bilo od uvek. I onda nekako kroz razne forme i na razne načine, kako to već biva u školi i tako dalje, je to ta potreba u suštini nalazila neka svoja mesta. A onda, zapravo sam ja bila u srednjoj školi tada u Švedskoj i upisala sam fakultet jedan u Švedskoj koji nema nikakve veze sa pisanjem, ali nekako je to bilo, da li ja sad želim da probam zaista da budem pisac i da to na neki način artikulišem u svojoj glavi, a studije dramaturgije su nešto najbliže tome. Ja mogu iskreno reći da nisam baš, kao i mnogi verovatno studenti dramaturgije, znala šta je to tačno i šta ću ja s tim sve moći. Znala sam da volim pozorište, znala sam da volim da pišem, znala sam da me to uzbuđuje, ali nisam znala mnogo više od toga, tako da tek ta prva godina studija dramaturgije zapravo otvorila taj svet dublje. A onda samim tim i preispitivanje da li se uopšte time baviti ili ne, koje nije uopšte bilo linearno.
A kako je to izgleda studiranje drame kod nas i da li se prve prilike za objavljivanje radova jave već tokom studija?
Studiranje na FDU je vrlo zanimljivo, mislim da se to i sad pokazuje kroz studente FDU-a koji su prvi na liniji borbe koju vode. U smislu nekog akcentovanja, kritičkog mišljenja, slobode izraza, potrebe da nađeš ipak svoje mesto u nekoj grupi ljudi koji su svi vrlo nekonvencionalni na neki način. I onda u tom smislu čak se nekad i granice probijaju samo zarad probijanja granica, što opet vodi ka nečem dalje. Tako da studije su svakom studentu, ja mislim, drugačije. Nisu lake, dolazi do mnogih krahova. Mislim da ko se nije pitao da li ovo trebalo da upišem i da li sam ja za ovo taj nije ni studirao. Prve prilike, pa mislim da ih svi nekako stvaramo sami. Na FDU, odnosno uopšte u studijama umetnosti je specifično što ti nekako već na studijama možeš da kreneš da radiš na neki način, ne zahteva rad diplomu fakulteta, ali je takođe u tome uzbudljivo ili otežavajuće što većina tvojih profesora i ljudi kojima si okružena na neki način je tvoja konkurencija, a i uzor. I onda naći svoje mesto u tome, a prilika za bavljenje umetnošću, mislim, ne mogu kažem da ih je malo, jer možemo da ih stvorimo sami, ali nije to u državi u kojoj se manje od 0,5% budžeta izdvaja za kulturu, to prosto nije, nema tu toliko, pogotovo neinstitucionalizovanih ili nekih zaista podržanih i promišljenih prilika. Ja sam imala tu sreću na studijama da mi se Komad koji sam pisala na drugoj godini igra u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Andreja Nosova, ali na tome mogu zaista da zahvalim najviše svoje profesorki Biljani Srbljanović i ljudima koji su prepoznali neki potencijal tog teksta. Mislim da to nije uobičajen put na taj način i voljela bih da je više takvih mogućnosti za mlade.
Da li misliš da si stekla dovoljno znanja tokom studija ili je to ipak više bilo kada si završila studije, kada si zapravo počela da radiš, da sarađuješ sa rediteljima, glumcima i sl.?
stekla sam mnoga znanja kojih nisam bila svesna u tom trenutku da će biti, odnosno veštine da će biti korisne. To je često suprotstavljanje, branjanje svog stava. Mi mnogo na fakultetu diskutujemo, vrlo otvoreno pričamo o radovima, evo konkretno na dramaturgiji to podrazumeva da dođeš sa svojim tekstom i da ga čitaš naglas pred svojom klasom i svojim profesorom i da onda vrlo svi učestvuju u komentarisanju toga, to često ume da bude vrlo neprijatno, ali to je negde i najvažnija stvar po mom mišljenju, da kada znaš da si nešto uradio zato što si to želeo i našao neku istinu u tome, onda uglavnom i kritike drugačije doživljavaš. To je, na primjer, nešto što mislim da i dalje jako igra u mom sad već profesionalnom životu, a neki ulazak u profesionalne vode mislim da najviše je pa spojio to kako naravno svako zamišlja da će nešto biti i šta to u praksi najčešće i upravo iz ovih spomenutih ograničenja, manjka podrške, ograničenja finansijskih i tako dalje, kako se s tim nekako boriti i navigirati svoj rad kroz to.
Pomenula si Andreja Nosova i da si sarađivala s njim već na drugoj godini fakulteta. Njegov rad je poznat po tome što se bavi tim nekim nekomercijalnim temama i osetljivim temama koje se igraju uglavnom u malim pozorištima prosto zbog publike koju takve teme traže. A to je negde, čini mi se, po tvojim delima bio i tvoj put i upravo si se okrenula ka tim nekim teškim temama. Koliko je teško da napišeš i staviš na papir nešto što nosi sa sobom takvu težinu i da publika to doživi, a pritom si dalje u 20. Mlada si osoba i prosto verujem da je samim tim još mnogo teže da znaš kako da pristupiš nekoj osobi koja sedi u publici i koja je par decenija starija od tebe. Kako u stvari izgleda taj kreativni proces?
Mislim da ovo što mi je prvo iskočilo je da zapravo ta mladost i neiskustvo je najčešće veliki dar, jer prosto ne razmišljaš uopšte i ne znaš šta može i ne može, šta uopšte može biti problem i kako će šta biti, šta uopšte radiš. Meni je taj tekst konkretno o kom sad smo pričali, odnosno u režiji Andreja Nosova, tekst pod nazivom Balava, bio vrlo oslobađajući u pisanju, baš zato što sam ja tada na toj godini fakulteta iz nekih ličnih razloga odlučila da sad me ne zanima ništa šta treba, kako može, kako bi bilo bolje, nego samo da nekako, baš je bilo ono jedno istresanje iz sebe. I u tom smislu nisam mnogo ni bila svesna šta su ograničenja ili mogućnosti. I hvala Andreju Nosovu i celoj ekipi, uključujući i glumice, a i Draška Adžića, muzičara, ali prvenstveno reditelja, zato što mislim da je u toj režiji njegovoj, koja je vrlo intimna, kao što si rekla, i svedena, zaista tekst, a to je bila praizvedba, dakle prvo izvođenje teksta, zaista on nekako bio u prvom planu i hvala mu na tome.
Kako bi opisala svoj lični pečat i kako balansiraš između njega i očekivanja reditelja i publike?
Jo, ja ne znam šta je moj lični pečat, to će morati neko drugi jednog dana da kaže, ali sam razmišljala, pošto sad u poslednje vreme dosta pišem, odnosno težim ka stvaranju za decu i uopšte bavljanjem pozorištom za decu, koje mislim da je svakako od svega u kulturi što je skrajnuto kod nas, pozorište za decu je posebno skrajnuto i stvaranje uopšte za mladu publiku, a mislim da je to strašno važno. I onda sam razmišljala i o tome, bila su neka pitanja na temu koji je pristup kad se piše za decu i koji je pristup kad se piše za odrasle, što je negde sad i slično ovom što si ti pitala, ali kod mene zaista nema nikakvog, ja gledam kako ta priča koju ja želim da ispričam, koji je njen način da se ona rodi, kakva ona želi da bude. Sad ovo zvuči vrlo mistifikovano, ali i nešto sad tu, ali u suštini što se tiče publike, ni o tome ne razmišljam na taj način. Mislim da je ono što je predivno u pisanju i u pisanoj reči, a što nema mnogo veze, možda čak to jest početna je stvar pre svih ostalih u pozorištu, tekst, je to da jedan deo teksta je moj, ono što sam ja dala, ali ono što čitalac, odnosno onaj ko dobije drugu stranu, on daje drugu polovinu iz sebe. I onda ukoliko je na neki način moj deo iskren i zaista autentično to što sam osetila i želela da kažem, a što ne mora da ne bude uopšte moje lično, ali kroz taj neki moj kanal, onda drugi deo daje publika i onda to može da se stvori tu razmenu koja je najvažnija.
Među tvojim tekstovima su i adaptacije već postojećih dela, ali i tvoji originalni tekstovi. Šta od toga više voliš da radiš i u čemu više uživaš?
Stvoriti svoje, što kažeš, originalno delo, to nekako mučanje i težak put do toga ume da bude. Nekad se samo rodi organski, nekad ne. Ali mislim da i ovo što spada pod dramatizacije smatram nekako svojim delom u smislu ja sam ga rodila, a rodilo se iz semena nečeg što je već postojalo. I onda je to posebno zanimljivo jer trebalo bi tu nekako, kako to da kažem, upiti sve što je originalni tekst ili originalno delo, pošto može biti i ne tekstualno, imalo u sebi i sakriti se, znači biti kao, nestati kao autor, to što kažeš, imati svoj pečat i pustiti da to prodiše na najbolji mogući način, što je samo po sebi već poseban izazov, tako da ne bih to izvojila, bih radije stvaranje, na primjer, radila smo moja rediteljka Milja Mazarak-Marinkov i ja predstavu za decu Giga pravi more. To bih, na primjer, izvojila kao jedno predivno iskustvo, a to je i možda i najvažnije meni trenutno do sad u mom stvaralačkom nekom procesu i izgradnji, a koja je u suštini dramatizacija Jasminke Petrović.
A osim tog dela, koje bi još izdvojila kao jedno od najznačajnijih?
Pa svako je, mislim, ono što ja imam iz svega ovoga, ako pričamo o pozorištu, je proces uglavnom. To će sad svako reći i mi imamo procesa. Ali to je stvarno istina. Najviše što izrasteš, najviše što podeliš, najviše što te stvoriš i u rezervuaru ostaviš za dalje ono što si imao u tom procesu. Posle premijere ta predstava ima svoj život i ti uopšte ne znaš. Nekad je proces predivan, a predstava se ne desi. Nekad je proces jako težak, predstava odjednom postane dobra. Nekad je, znaš, potpuno je to nekako nepredvidivo. Tako da je svaki bio zanimljiv i svaki mi je doneo i oni baš teški, oni baš predivni i laki kao su doneli nešto svoje, ali bih izdvojila možda da Giga pravi more sigurno, Klimaks bih izdvojila kao jedno iskustvo posebne vrste, to sam radila sa rediteljem Patrikom Lazićem u Artefaktu i možda najnormalniji čovjek na svetu.
E, sad kad si pomenula, moram još jednom od pitanja, o tome smo pričale ranije. Najnormalniji čovjek na svetu, možda negde je svrha tog dela upravo taj neki smisao ljudskosti i koliko je tebi, kako si uspela da to preneseš publici. Mislim, to je ono, to je večno filozofsko pitanje, prosto na koji način si ti tome pristupila?
Pa, znači, najnormalniji čovjek na svijetu je po romanu Ivana Tokina i baš je zanimljivo sad iz konteksta trenutnih okolnosti u kojima živimo, što je ta priča o jednom najnormalnijem čovjeku, znači jednom potpuno običnom čovjeku koji se razlikuje u svojom životu i specifičnosti svog života od ostalih, ali ni po čemu ne iskače u nekom stereotipnom smislu. I onda je, a taj roman je napisan na jedan vrlo svedena, poetičan, nije nepretenciozan, a opet nekako sveobuhvatan način i to je, na primjer, bilo važno zadržati. A ono što je meni bilo najvažnije tu, baš i vraća se na ovo što si spomenula, te teške teme, nekako sa godinama mi je mnogo inspirativnije i zanimljivije da se bavim nekim, ne mogu kažem lepim temama, ali temama koje vraćaju publici želju i nadu da mogu da budu dobri, da postoji dobro, da ljubav zaista pobeđuje u nekom sad širem smislu, a konkretno ovde u najnormalnijem čoveku na svetu to je bilo pitanje toga nama, mislim, ne biramo život, rodimo se u tom nekom životu, a sad šta ćemo mi, da li ćemo ga živeti, proživeti, doživeti, to je do nas i to je sad pitanje za svakog od nas.
Pored pozorišnih predstava o kojima smo sad pričale, ti si radila i na TV serijama Grupa i Pasjača. Kako se to razlikuje u odnosu na tekstove koji se igraju u pozorištu?
U mnogome se razlikuje. Radila sam na seriji Grupa na trećoj godini fakulteta. To je tada bilo meni vrlo važno jer je bio neki taj kao prvi profesionalni angažman u, na televiziji, u TV seriji. Ali onda samim tim i prvi susret sa scenaristikom, sa vrstom pisanja u kojoj si ti zaista kao pisac odvojen, nažalost, tako to izgleda kod nas, potpuno odvojen od daljeg proizvoda i procesa, što je potpuno drugačije nego u pozorištu, pogotovo ako radiš kao dramaturg, što ja zaista, meni je to baš važno, jer onda ti si nekako tu, svakim danom se to stvara i pratiš ga i u tome živiš. I imaš neki osjećaj kako će to na kraju izgledati. Bila mi je značajna grupa iz tog razloga, prosto guranja u vatru produkcije u pravom smislu. I mislim da me je očeličila. A Pasjača je jedna široka tema koja, ne znam šta bih rekla na tu temu. Bilo je interesantno, bilo je probile su se neke granice i ja iskreno mislim da je meni Pasjača bila najvažnija jer sam nekako prihvatila da ja se ovim stvarno bavim, ja ovim treba da se bavim, u smislu ne zato što je to posebno dobro, nego zato što je borba da se s tim izborim bila velika, a sumnja da li sam ja za ovo nikada ne prestaje.
Šta smatraš najvećim izazovom mlade umetnice sad više kod nas na našim prostorima?
Mnogo je izazova danas i biti mlada žena u ovom društvu i biti uopšte žena ili mlada osoba, mada sad mi je drago da se to menja na neki način. Ne znam, mislim da je najveći izazov ostati svoj, verovati naravno da nešto u tebi s razlogom je došlo do ove tačke i može nešto dalje da rodi. I pronaći, meni je to na primjer bilo mnogo značajno, pronaći te neke ljude starije ili mlađe, ali često starije, koji su ta neka zvezda koju ti želiš da budeš. Ne mogu kažem idol ili kao nas, ali prosto razni ljudi se bave ovim poslom, a onda kada nekako nađeš nekog i kažeš vidiš ova osoba i dalje iskrena i dalje daje se od sebe i dalje se drži nekih vrednosti, pa čak i na nivou međuljudskog ponašanja i svega, prosto nešto čemu želiš da stremiš. Meni je to, na primjer, Blagovesta Vasileva, koja je scenografkinja i pravi lutke, ili, na primjer, evo još jedna scenografkinja, Marija Kalabić, ali naravno i svi ovi ljudi sa kojima sam radila. Mislim, to je jako lepo u našem poslu, možeš da stvoriš te veze koje onda su uspešne i stvaraju dalje.
Da li misliš da ima dovoljno posla kod nas za sve ljude koji upišu, koji završe dramu?
Ne. Mislim da nema dovoljno. Mislim da nema dovoljno posla koji bi bio dovoljan, kako kažem, samo dovoljan bez potrebe za drugim poslom.
Koja je uloga umetnosti u društvu i društvenim promjenama?
Pa mislim, umetnost je izraz čovjeka. Njegova uloga, to jest njena uloga je, a i njegova samim tim u društvu je uvek tu. To deluje kao nešto što nam ne treba i što eto, toliko malo mu dajemo i značaja i para i fokusa, sve dok onda u jednom trenutku baš ta umetnost kao danas na protestima ili kao pa u krajnjoj liniji, evo, kada je ne bi bilo, ne bismo gledali filmove, ne bismo igrali igrice, ne bismo čitali knjige, stripove, uopšte, čak nekad doživljavam i ovo što se dešava kao viralni trendovi, to je neki izraz koji bi bio jedno užasno mesto bez umetnosti, ali čak ne znam ni kako bi do toga došlo. Stvarno mislim da je ta potreba tu oduvek, potreba da se ispriča priča je jedna od prvih potreba. To je nešto na čemu gradimo sve ostalo. Uopšte svest o sebi, svest o sebi u okviru nečeg šireg postojanja u nečemu što nije samo od početka do kraja našeg života ili sad je kraj. Mi smo sad stigli do mi smo deo jedne velike puzle, jedne velike cjeline čijoj ne znam, za koju ne znamo šta će biti, odnosno šta će ona, koju će formu preuzeti. Mislim da je prosto, to je kao disanje. Mislim, ne za mene, nego za sve ljude. Mislim, to je i kao, ja sam, na primjer, iz porodice prosvetnih radnika, baš ovaj, većinski. I onda i to je nešto, to su sve stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo, koje se zaista malo ulaže, za koje možemo samo da maštamo šta bi bilo kada bi svet bio maksimalno, kada bi se u školu davalo najviše para i najviše fokusa stavljalo na nju. Ali kad se te kockice izmaknu, sve ostalo gubi bilo kakav smisao i značaj. Tako da možemo samo da nekako u ovom bljesku u kom smo budni u univerzumu ostavimo neki pečat i zbog nas, a i zbog drugih.
Da, eto, umetnici su uvek bili ti koji su prvi u redu kada se neke društvene promjene dešavaju. Mm-hmm. Zašto misliš da je to tako?
Mislim da umetnik prvenstveno mora da bude hrabar. Sam za sebe, da prvo hrabro kaže da ovim želim da se bavim, onda da hrabro kaže ljudi vidite ovo sam napravio, onda da hrabro nastavi dalje i kad ljudi kažu ovo je glupo, da hrabro nastavi kad sam pomisli da je glupo, da hrabro gura kroz neke granice. A mislim da ono što ljudi zaboravljaju je da kada si hrabar, to ne znači da se ne bojiš, nego da to radiš uprkos tome. Tako da se često umetnici nađu na prvim linijama, a i na obodima osude, upravo zato što često bodu oči, što jeste njihova, ne mogu da kažem svrha, jer to nije njihova svrha, ali to ispada njihova uloga u društvenom kontekstu.
Da li trenutno radiš na nečemu i koji su tvoji planovi za budućnost?
Pa, u posljednjih 6 mjeseci mogu da kažem da sam baš bila, to jest prije toga sam bila neinspirisana i onako malo sam bila u vakumu kao i mnogi ljudi. Onda se desila ova promjena, sad sam se time toliko ispunila, ali da nisam imala nikakvu potrebu da na bilo koji način stvaram, osim da pišem transparente i da kao tu učestvujem. Jako mi je drago što se i bilo kakva energija koja se tako stavi, prostor, to je jedno lečenje, jedne ono, toksične veze u kojoj smo svi godinama i jedno vraćanje na ne, što od uve govorim i mislim da ovom društvu najviše nedostaje ono ljubavi, bukvalno samo ljubavi. I onda iz toga, evo i meni se to sad ponovo vraća želja da stvaram i pišem, a paralelno s tim se desila i prilika u septembru, tad bi trebalo, ako sve bude, nikad ne znaš, trebalo bi da radim sa Miljom Mazarak Marinkov, tekst Kako vezati pertle. Naše mlade dramaturškinje Jane Milivojev i učestvujem na FEP-u, Festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade. To je volonterski, to je neka moja potreba da prosto vratim i u okviru svoje svrhe, u okviru svoje struke imam, vratim prosto u društvu, mislim, da. Tako da sve pozivam na FEP u avgustu.
Odlično. Nažalost, došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala ti puno što si danas izdvojila vrijeme za nas i nastavit ćemo da pratimo tvoj rad i nadamo se da ćemo imati još prilike da pričamo.